Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v 12. nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Očetove rane so se dobro celile. Nastajale so kraste, še vedno pa je bil šibak in ni mogel potovati. Ker ni več potreboval nege in ker Lidija ni imela dela, ni imela ničesar, s čimer bi se kratkočasila, zato je bila na milost in nemilost prepuščena svojim mislim. Še najtežje pa je prenašala pogovore, ki so se odvijali v njenih mislih. Pogovarjala se je z Jazonom in Diono. Branila se je, poslušala je njune neprizanesljive obtožbe, z besedami se jima je maščevala, s kruto natančnostjo jima je razlagala, kaj sta zagrešila in ju tako prepričljivo obsojala, da sta se pokesala. V njenih mislih sta se vedno pokesala in ona je zmagala. Uspelo se ji je ubraniti. Nato se je vse skupaj ponovilo in utemeljevanje se je začelo znova. Ni mogla spati. Njen razum ni hotel počivati. Izdaja je podobna kvasu, ji je pozno nekega večera rekel oče. Kvasu? Evmen se je premaknil na blazini, ki jo je te dni redko zapustil. Privede do veliko večjih stvari in naredi tako veliko škodo, da ne gre več le za dejanje izdaje, ki jo moraš preboleti. Izdaja z zamero in grenkobo okuži razum, kar je veliko trši oreh kot preprosta izdaja. Pazi, Lidija, Jazon in Diona sta nama ukradla zemljo, ki so ti jo predali predniki. To ni tako velika izguba, čeprav se ti zdaj zdi zelo hudo. Nekega dne boš našla drugo zemljo, drug dom, drug kraj, kjer boš pognala korenine. Lidija je prhnila in brez besed zavrnila njegovo tolažbo. Ni bilo kraja na svetu, ki bi lahko nadomestil zemljo, ki so ji jo zapustili predniki. Ni bilo kotička na tem svetu, ki bi ji lahko bil novi dom. Človek lahko izgubi še veliko večje stvari. Ne dovoli Jazonu, da bi ti vzel veselje in mir, sicer te bo res okradel. Tega se ne da nadomestiti. 21. poglavje ima pod naslov Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo. Filipi so morali počakati, ker se je Evmenu zdravje poslabšalo. Ko je bil v ječi, se je močno navzel hladu, ki je zdaj obtičal v njegovih pljučih. Njegovo od šoka in izgube krvi oslabljeno telo ni bilo dovolj močno, da bi se borilo še proti bolezni. Vnetje pljuč, je izjavil zdravnik, ki je očetu dal obkladke iz grškega sena in vrbovja. Vse grško seno na svetu mu ni moglo pomagati. Vse teže je dihal. Ne smeš umreti, mu je rekla Lidija. Ne moreš me pustiti same. Kaj bi rekla mama? Pomiri se. Bojim se, da me Hermes že čaka, da me bo preko reke Stiks odpeljal v hat. Reci mu, naj si najde drugega potnika, je jokala Lidija. V Filipe greva. Reka Stiks in brodar bosta morala počakati. Evmen se je slabotno zasmejal, njegov smeh pa se je spremenil v grd kašelj. Moja lepa hčerka, kako te bom pogrešal. Ne pozabi, da te imam zelo rad in sem ponosen nate. Prosim, oče, ne morem izgubiti še tebe. Ničesar več nimam. Evmen je težko zajel sapo. Ne pozabi, da je bilo tudi v Pandorini skrinjici nekaj dobrega, čeprav se je v njej skrivala množica nadlog in težav za človeštvo. Upanje. Upanje. Evmen je slabotno pokimal. Življenje nikoli ne prinese toliko žalosti, da bi ta pregnala upanje. Upanje lahko zelo oslabi, da je kot svilena nit. Obtiči lahko v tvoji lastni skrinjici nesreč, ampak je tam. Ne založi svojega upanja, ljuba hči, niti tedaj, ko te bodo preganjale pošasti iz Pandorine skrinjice. Ko bom umrl, se moraš okleniti tega zaklada. Kaj bom brez tebe? Pojdi v Filipe, uresniči svoje sanje. Lidija je spoznala, da se s smrtjo ne da razpravljati. Ne da se je prestaviti, ne ogoljufati. Vzame, kogar želi. Ni bilo človeka, ne moža, ne žene, ki bi bil tako močan kot ona. Smrt je bila njena sovražnica in ni je mogla premagati. Nekega dne se bosta v njene pasti ujela tudi Jazon in Diona. Vsi njuni načrti se bodo spremenili v prah. A najprej je smrt vzela njenega očeta. In ko je Evmen zaslišal njen neizprosni klic, je nemočen, kakor preostalo človeštvo, šel z njo. Čez 7 kratkih dni je umrl in ni bilo sile na vsem svetu, ki bi ga lahko pripeljala nazaj. Atrej je ob mrtvem prijatelju Jokaje navajal Evripida. Po svojem mogočnem trudu je počival. Njegov izbor je večni mir v domovih blaženosti. Lidija ni verjela v mir, ne v večni, ne kateri drug mir. Če so na Olimpu res kdaj vladali bogovi, so odšli, ker so bili preveč ogorčeni nad ljudmi, ali pa jim je postalo vseeno zanje. Morala pa je verjeti, da je njenemu očetu uspelo priti tja, kjer vlada blaženost, kjerkoli že to je. Žalost, izdaja, sramota, strah. Žalost, izdaja, sramota, strah. Žalost, izdaja, sramota. Neizprosne pošasti v njeni skrinjici. Valovi so neutrudno udarjali ob obale njenega uma, dokler ni veliko manjkalo, pa bi omedlela. Atrej je nekega popoldneva kot nežen oblegovalni oven pobutal po njenih vratih. Od očetovega pogreba ni stopila iz sobe. Sprva se ni zmenila zanj, upala je, da se bo naveličal in odšel. Ni imela potrpljenja za njegovo sočutje. Vznejevoljilo jo je, ker ni hotel oditi. Še naprej je trkal, dokler se ji ni zdelo, da ji bo razneslo glavo. Priprla je vrata in pokukala skoznje. Bi prebrala očetovo pismo, ali se še vedno preveč smiliš sama sebi? Kaj? Evmen ti je pustil pismo. Nekakšna navodila. Bi ga rada prebrala? Ja, seveda. Hlepela je po njegovi besedi. Pomedli sledi, da je še vedno na tem svetu. Pridi dol. Boš nekaj spila in pojedla. Morda ti bom potem dal pismo. Atrej se je obrnil na peti in se spustil po nizkih stopnicah. Lidija se je silila s hrano in lahkim vinom, Atrej pa jo je gledal. Šele tedaj, ko je po njegovem mnenju pojedla dovolj, ji je dal zvitek. S tresočimi rokami je razprla pergament in se razočarano namrščila. To ni očetova pisava. Ne, moja je. Nekega dne, ko si šla po opravkih, mi je to narekoval. Prešibek je bil, da bi držal pero. Lidija je pogoltnila slino in pokimala. Pismo ni imelo uvodnega pozdrava. Rekel sem ti, da ne smeš izgubiti upanja. Naročil sem ti, da greš v Filipe in zaživiš. Če ti je Atrej dal to pismo, pomeni, da me nisi poslušala. Zdaj pa nehaj trmoglaviti in pripravi vse potrebno za pot v Filipe. Atrej mi je povedal, da nama ne bo zaračunal sobe. Zato ti je ostalo še dovolj srebrnikov, da si lahko kupiš mesto na zanesljivi ladji in po prihodu v Filipe odpreš majhno delavnico. Najsijajnejša mojstrica za barve boš, kar so jih kdaj ugledali. Pisal sem generalu Varu. Vedno je občudoval mojo barvo. Zagotovil sem mu, da poznaš vse moje skrivnosti. Od tebe bo kupil nekaj kosov in te predstavil prijateljem. In če bo velikodušen, ti bo morda pomagal odpreti delavnico. Skromno, a dobro boš živela. Rimski zakoni zahtevajo, da imaš do poroke varuha. Zato sem za tvojega varuha imenoval Atreja. Obljubil mi je, da se ne bo vmešaval v tvoje življenje, razen če boš potrebovala njegovo pomoč. Kot neporočena ženska ne boš imela tako širokih možnosti kot vdove. A ker imaš tako redek talent, se boš lahko uveljavila. Zagotovi si kotiček zase na tem svetu. Ne boj se. Vem, da boš ustrajala. Premagala boš vse ovire na svoji poti. Spomni se nauka tistega kmeta. Vedno te bom imel rad. Kaj je mislil s tem kmetom? Jo je vprašal Atrej, ko je zvila pergament in ga podržala ob prsih. Rekel je, da boš razumela. Kmet. Lidija se je nasmehnila, pogladila zvitek in se oklenila njegove trdnosti. Ja, razumem. Nekega hladnega dne prejšnje pomladi jo je oče peljal na hrib zunaj mesta. Spominjala se je, da je tistega dne veter prinesel ohladitev. To je bilo še preden sta v njuno življenje prišla Jazon in Diona. In bila je brezskrbna, potem ko sta ravno dokončala donosno naročilo. Oče jo je odel s plaščem, ker je drgetala od mraza. Tista kretnja je bila običajna, ena izmed tisoč njej podobnih, a polna brezmejne ljubezni. Zdaj bi Lidija dala vse, da bi bile tiste roke ob njej in bi jo zaščitile pred mrazom. Kaj vidiš? Jo je vprašal. Zasmejala se je. Bova preverjala moj vid? Ne. Preverjala bova tvoje srce, je odvrnil skrivnostno. Več sijajnih vil vidim, skomignil je. Včasih jih ni bilo tukaj. Vse to območje so prekrivale njive in sadovnjaki. Ko je Tiatira začela rasti in je bila že prenaseljena, se je nekaj bogatih trgovcev odločilo, da bodo svoje domove preselili na obrobje mesta. Prišli so sem, kajti pozno spomladi je vse cvetelo. Kasneje, poleti in jeseni pa je bilo veliko plodov in žetev. Ker so hribe prekrivale rdeča, zlata in zelena barva, so bili videti kot Elizejske poljane. Osupljivo je bilo. Prišli so, ker jih je pritegnila lepota te doline. Kmetje so jim rade volje za dobro ceno prodali zemljo. Le peščica jih je še vztrajala in se oklepala starega načina življenja. Pokazal je na košček zemlje, ki so ga obkrožale tri razkošne vile. Vidiš tisto zemljo? Sredi med vilami je ležal ubog kos rjave in prazne zemlje. Na njenem zahodnem koncu je stala skromna kmečka hiša, eden od njenih zidov se je podiral, drugi pa je bil zelo slabo popravljen. Ni preveč lepo, je pripomnila Lidija s prezirom mladega človeka. Ne, ni, vsaj ne zgodaj spomladi. To je čas setve. Tedaj orjejo zemljo, jo obračajo in jo pripravljajo na naslednjo žetev. Zemlja je zdaj prazna in grda. Oče je potem pokazal na razpadajočo kmečko hišo. Poznam kmeta, ki živi tam. Zdaj jih ima gotovo že 90. Rodil se je v tisti hiši in odraščal ob kmečkem delu. Zdaj pa nadaljuje, česar se je naučil. Seje pšenico in ječmen. Nekaj najinega kruha prihaja tudi z tiste kmetije. To je gotovo zelo prikladno za prebivalce vil, je rekla Lidija in se spraševala, zakaj je oče mislil, da bo s to zemljo preverjal njeno srce. Evmen je odkimal. Tisto malo kmetijo prezirajo. Zakaj? Je vprašala osuplo. Ker je po zimi in zgodaj spomladi prazna in neprivlačna. Še več, ravno v tem obdobju začne starec trositi gnoj, kar zelo smrdi. To morajo prenašati lastniki vil, smrad in pusto, prazno zemljo. Ampak brez gnoja in gole zemlje ni pridelka. Oče jo je nepremično gledal, kot je znal včasih, kot bi motril globine njenega srca. Življenje je takšno kot ta dolina, Lidija. Lahko si kot lastnik vil in želiš le lepoto končnega izdelka. Dobre stvari v življenju. Bogat pridelek. Bogato žetev. Lahko pa si kot kmet, ki prenaša smrdeče letne čase, da bi pridelal plodove. Lidija si je očetovo pismo pritisnila na ustnice. Zdaj je bila sredi praznega letnega časa. Tistega, ob katerem se ti zaradi smradu solzijo oči. Oče jo je iz groba spodbujal k odločitvi. Zakaj naj se odloči? Za kmeta ali lastnika vile? Lidija je zaškrtala z zobmi. Izbrala bom kmeta. In tako smo prišli do konca tega nadaljevanja, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pred nami je v naslednjem večeru 22. poglavje. Hvala za pozornost nocoj in vabim, da nam prisluhnete spet prihodnji četrtek. Lep večer in lahko noč želim.
Radijski roman.